วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2561ตรงกับวันอังคารในเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ที่กรุงวอชิงตันครับยังไม่เห็นวี่แววของการผ่าทางตันด้านงบประมาณสหรัฐและทำให้ยังคงไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับว่าหน่วยงานรัฐจะถูกปิดชั่วคราวหรือไม่นะครับและนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษเตรียมที่จะเปลี่ยนกำหนดเวลาลงมติของสภาเพื่อพิจารณาแผน Brexit ซาอุดีอาระเบียออกแถลงการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อมติของวุฒิสภาอเมริกันที่กล่าวโทษมกุฎราชกุมารซาอุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารนักข่าวคาช็อกกี้นะครับช่วงธุรกิจวันนี้หุ้นสหรัฐลงแรงโดยดัชนี S&P ดิ่งสู่จุดปิดต่ำสุดในรอบ14เดือนส่งท้ายวันนี้ด้วยห้างดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเคยครับกลับที่กรุงวอชิงตันนะครับขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณของการผ่าทางตันด้านงบประมาณดังนั้นความเป็นไปได้ที่จะเกิด government shutdownหรือการที่หน่วยงานรัฐต้องปิดชั่วคราวเพราะว่าไม่มีงบประมาณนั้นยังคงมีอยู่ขณะที่เส้นตายเที่ยงคืนวันศุกร์นี้ก็ใกล้เข้ามานะครับทางทำเนียบขาวนั้นยังไม่ส่งสัญญาณว่าแผนงบประมาณลักษณะใดที่จะเป็นที่ยอมรับของรัฐบาลอเมริกันเพื่อเลี่ยงเหตุการณ์ government shutdown โดยปัจจุบันนั้นความขัดแย้งระหว่างพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันก็ยังคงอยู่ในเรื่องเงินสนับสนุนการสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์นั้นได้กล่าวตำหนิเดโมแครตที่ต่อต้านการสร้างกำแพงเพื่อป้องกันให้เกิดความมั่นคงด้านพรมแดนของสหรัฐโดยบอกว่าผู้ที่กล่าวสนับสนุนความมั่นคงด้านชายแดนแต่ไม่สนับสนุนการสร้างกำแพงนั้นเป็นเพียงนักการเมืองเดโมแครตที่เพียงแต่พูดตามบทที่ได้มาจากแกนนำของพรรคนะครับแล้วที่อังกฤษครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษกล่าววันจันทร์ว่าเธอนั้นเตรียมที่จะเปลี่ยนกำหนดเวลาการลงมติของสภาเพื่อพิจารณานำแผนที่จะเอาอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit เป็นสัปดาห์ที่เริ่มต้นวันที่14มกราคมนะครับเธอกล่าวว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนกังวลว่าต้องมีการตัดสินใจเรื่อง Brexit โดยเร็วเธอตั้งใจที่จะเริ่มต้นการอภิปรายในวันที่7มกราคมและให้เกิดการลงมติ1สัปดาห์หลังจากนั้นครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีเมย์เลื่อนการลงมติเรื่อง Brexit ขณะที่เธอเจอแรงต้านจากภายในพรรคอนุรักษ์นิยมของเธอเองแรงกดดันจากหลายฝ่ายทำให้เกิดข้อเรียกร้องให้อังกฤษนั้นทำประชามติครั้งที่2ว่าจะออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่นะครับความพยายามของนายกรัฐมนตรีเมนให้มีการลงมติในสภาแทนนั้นถูกมองว่าเป็นวิธีเลี่ยงการจัดทำประชามติอีกรอบซึ่งในความเห็นของเธอนั้นจะเป็นการเพิ่มความขัดแย้งภายในประเทศและไม่เคารพต่อเสียงประชาชนในการลงประชามติรอบแรกเมื่อ2ปีก่อนที่ชาวอังกฤษโหวตร้อยละ52ให้ยุติความเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับอีกด้านหนึ่งครับทางการซาอุดีอาระเบียนั้นออกแถลงการไม่ยอมรับมติของวุฒิสภาอเมริกันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันที่กล่าวโทษมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซาลมานในการสังหารคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นายจามาลคาช็อกกี้นะครับแถลงการของซาอุดีอาระเบียกล่าวว่ามติของวุฒิสภาอเมริกันเป็นการแทรกแซงการเมืองภายในของซาอุข่าวนี้ถือเป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะครับที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เสื่อมถอยลงระหว่างรัฐบาลริยาดและสภาอเมริกันภายหลังจากการสังหารนายคาช็อกกี้ที่สถานกงสุลซาอุดีอาระเบียในนครอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับวุฒิสภาอเมริกันผ่านมติที่ระบุว่ามกุฎราชกุมารบินซาลมานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารคอลัมนิสต์ผู้นี้และเรียกร้องให้รัฐบาลริยาดนำผู้กระทำผิดมารับโทษอย่างที่ควรจะเป็นนะครับนอกจากนี้วุฒิสภาได้ผ่านมาตรการที่เรียกร้องให้สหรัฐยุติความช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียในสงคราม ในประเทศเยเมนอีกด้วยนะครับและในแถลงการตอบโต้สหรัฐรัฐบาลกรุงริยัดกล่าวนะครับว่ามติของวุฒิสภาอเมริกันนั้นก้าวก่ายเรื่องภายในของซาอุอย่างร้ายแรงโดยใช้คำกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนรัฐบาลซาอุดิอาระเบียบอกด้วยว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ลบหลู่ผู้นำซาอุโวหารของแถลงการที่รุนแรงระดับนี้เคยถูกใช้ก่อนหน้านี้เมื่อครั้งที่ซาอุดิอาระเบียตอบโต้สวีเดนที่วิจารณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในซาอุดิอาระเบียเมื่อ3ปีก่อนและตอบโต้แคนาดาที่ในปีนี้ได้ตำหนิซาอุดิอาระเบียที่จับกุมตัวผู้เรียกร้องสิทธิสตรีนะครับก่อนหน้านี้ทางการซาอุดิอาระเบียปฏิเสธความเกี่ยวข้องของมกุฎราชกุมารบินซัลมานในการเสียชีวิตของนายจามาลคาช็อกกี้เมื่อวันที่2ตุลาคมคอลัมนิสต์รายนี้เคยวิจารณ์เจ้าชายบินซัลมานผ่านงานเขียนของเขานะครับไปที่เวียดนามกันบ้างครับธนาคารโลกชี้ว่าปัญหาความปลอดภัยของอาหารในเวียดนามกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ทำให้สูญเสียผลิตภาพของประเทศคิดเป็นมูลค่า740ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับและกลายเป็นความกังวลที่สำคัญที่สุดของประชาชนชาวเวียดนามด้วยผู้สื่อข่าวฮางเงียนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ปัญหาความปลอดภัยของอาหารกลายเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปในเวียดนามค่ะผู้ขายอาหารตามท้องถนนมักใช้น้ำมันปรุงอาหารที่ผ่านการใช้แล้วมาหลายครั้งจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีการโพสต์ภาพวิดีโอผู้ขายอาหารคนหนึ่งกำลังใช้สีย้อมผักเพื่อให้มีสีสันมากขึ้นค่ะและในเดือนเมษายนนะคะมีการจับกุมคน5คนเพราะผสมสารเคมีจากถ่านแบตเตอรี่ลงในกาแฟและพริกไทยค่ะปัญหาอาหารเป็นพิษในเวียดนามทำให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภาพของประเทศโดยมีตั้งแต่ชาวเวียดนามเจ็บป่วยและต้องขาดงานไปจนถึงเกษตรกรต้องทำลายทิ้งผลผลิตที่เสียหรือต้องทำลายไก่ที่ตายก่อนวัยค่ะในเวียดนามอันตรายจากอาหารที่เป็นพิษอยู่ใกล้ตัวผู้บริโภคมากและเกิดขึ้นทั่วไปโดยเกิดขึ้นได้กับทั้งอาหารที่ขายตามท้องถนนไปจนถึงอาหารที่เสิร์ฟในโรงแรม5ดาวค่ะความกังวลต่อความปลอดภัยของอาหารทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของเวียดนามค่ะบริษัทร้านอาหารประเภทเชนอย่างร้านเฟอหังหรือไทยเอ็กซ์เพรสกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นแบบทวีคูณนะคะและยังมีร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven ที่เข้าไปบุกตลาดชาติคอมมิวนิสต์แห่งนี้ในปีคศ2017เพื่อแข่งกับ Circle K จากอเมริการ้าน Family Smart จากญี่ปุ่นและ Coop Mart ของเวียดนามค่ะผู้บริโภคในเวียดนามรู้จักยี่ห้อเหล่านี้และเชื่อว่าปลอดภัยกว่าหากไปซื้อหอยแครงหรือผักที่บรรจุในหีบห่อพลาสติกภายในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านติดแอร์เมื่อเทียบกับตลาดสดทั่วไปค่ะเลทีมินทรังผู้อำนวยการด้านคุณภาพที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอูชันเวียดนามกล่าวว่าประเด็นอยู่ที่การปรับตัวเข้ากับความต้องการของผู้บริโภคค่ะเธอกล่าวว่าบริษัทของตนรับซื้อสินค้าผลิตในประเทศถึงร้อยละ90มีการควบคุมคุณภาพด้วยการบังคับให้ซัพพลายเออร์ทำตามมาตรฐานซัพพลายเออร์บางเจ้าต้องมีใบรับรองคุณภาพมีการรับประกันว่าทำตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการเกษตรกรรมและข้อกำหนดอื่นๆค่ะส่วนบริษัทฟีนิกซ์บริษัทค้าข้าวรายใหญ่กำลังแก้ปัญหาชาวนาฉีดยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้าทั้งไร่จนทำให้มีสารเคมีตกค้างทางบริษัทได้ทำงานร่วมกับเกษตรกรเพื่อให้มีการนำน้ำออกจากนาเร็วขึ้นเพื่อลดความจำเป็นในการใช้ยากำจัดเชื้อราค่ะวิเวกชามาประธานฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัทฟีนิกซ์กล่าวว่ามีการใช้สารเคมีทางการเกษตรกันมากในเวียดนามเขากล่าวในงานประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารในเมืองโฮจิมินห์ซึ่งจัดโดยฝ่ายการเงินระหว่างประเทศของธนาคารโลกค่ะแต่มีความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดผลกระทบที่ไม่ต้องการขึ้นจากความพยายามสร้างความปลอดภัยแก่อาหารนะคะเพราะเริ่มมีร้านรวงต่างๆในเวียดนามที่เริ่มใช้คำว่าอินทรีย์หรือเขียวและสะอาดบนฉลากสินค้าของตนเองเพื่อเอาผลประโยชน์ค่ะโดยไม่สามารถรับประกันได้ว่าจริงหรือไม่ธนาคารโลกชี้ว่าชาวเวียดนามยังซื้ออาหารอย่างน้อยร้อยละ80จากตลาดสดดั้งเดิมทั่วไปหรือจากคนขายอาหารตามข้างถนนค่ะผู้บริโภคหลายคนบอกว่าไม่มีกำลังเงินพอที่จะซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตและชอบซื้อของในตลาดสดเพราะได้ของสดที่มาจากเกษตรกรหรือชาวประมงโดยตรงผลการสำรวจผู้บริโภคล่าสุดพบนะคะว่าชาวเวียดนามพร้อมที่จะจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้ออาหารที่ปลอดภัยและธนาคารโลกชี้ว่าปัญหาความปลอดภัยของอาหารกลายเป็นความกังวลใหญ่ที่สุดของชาวเวียดนามค่ะโดยสำคัญมากกว่าปัญหาคอร์รัปชันและปัญหาค่าครองชีพเสียอีกค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อ ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ครับ Voice of America VOA Washingtonครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐนั้นปิดตัวลดลงอย่างรุนแรงโดยดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบมากกว่า 2% ทั้งสิ้นและ S&P 500นั้นดิ่งสู่จุดปิดต่ำสุดในรอบ14เดือนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาพรวมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่อาจจะอ่อนแรงลงนอกจากนี้ความสนใจของตลาดยังคงอยู่ที่การประชุมอัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ในสัปดาห์นี้อีกด้วยนะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ Industrial Average นั้นลดลง 507.73 จุดหรือลดลง 2.1% มาอยู่ที่ 23,592.78 นะครับS&P ดิ่งลง 2.08% หรือ54จุดปิดที่ 2,545.83 ส่วน Nasdaq นั้นลดลง 156.93 จุดคิดเป็นร้อยละ 2.27 ณระดับ 6,753.73 ครับและหุ้นที่ตกลงรุนแรงนั้นประกอบด้วย Amazon บริษัทค้าปลีกของสหรัฐออนไลน์และบริษัทMicrosoft ซึ่งเป็นหุ้นไฮเทคนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบนั้นก็ตกลงต่ำกว่า50ดอลลาร์ต่อแบเรลเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับสำนักข่าว AP นั้นสัมภาษณ์นักวิเคราะห์มาร์คฮักเก็ตจากบริษัท Nationwide Investment Management ซึ่งเขาบอกว่านักลงทุนนั้นตื่นตระหนกและอาจจะสับสนกับเรื่องราวของเศรษฐกิจอ่อนตัวเศรษฐกิจถดถอยนะครับและในวันจันทร์ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เรียกร้องให้ธนาคารกลางหรือ Federal Reserve ของสหรัฐนั้นซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระชะลอการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยสัปดาห์นี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งทวีตโดยบอกนะครับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fedยังคงพิจารณาที่จะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อค่าเงินดอลลาร์ขณะนี้แข็งแกร่งมากและแทบไม่มีอัตราเงินเฟ้อขณะที่ส่วนอื่นๆของโลกกำลังยุ่งเหยิงทั้งในจีนและฝรั่งเศสในวันอังคารและวันพุธสัปดาห์นี้นะครับ Federal Reserve จะประชุมเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่กรุงวอชิงตันและ Fed ได้ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้น25 basis point นะครับประเด็นทางเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นถือว่าเป็นข่าวเชิงบวกที่ผ่านมาสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่เรื่องอื่นๆรุมเร้าการบริหารประเทศของเขารวมถึงการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คนสำคัญในรัฐบาลอยู่บ่อยครั้งด้วยนะครับอัตราคนว่างงานของสหรัฐขณะนี้อยู่ที่ 3.7% ซึ่งถือว่าเป็นจุดต่ำสุดในรอบ49ปีและค่าแรงก็เพิ่มขึ้นนอกจากนี้การใช้จ่ายของผู้บริโภคก็มีการขยายตัวด้วยนะครับประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐนายเจอโรมพาวเวลที่ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้แต่งตั้งเมื่อปีที่แล้วสร้างความไม่พอใจให้แก่โดนัลด์ทรัมป์เนื่องจากว่าเขานั้นขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้แสดงความผิดหวังจากการที่เขาเป็นคนแต่งตั้งนายพาวเวลให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดอีกด้วยนะครับจากเรื่องราวของระบบธนาคารกลางสหรัฐไปที่ WTO หรือองค์การการค้าโลกกันบ้างนะครับสหรัฐกล่าวหาจีนในเวทีการประชุมขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ว่าการปฏิบัติซึ่งกีดกันการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมส่งผลเสียต่อบริษัทข้ามชาติที่ทำธุรกิจในจีนและเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ของ WTOแต่สหรัฐประกาศว่าจะยังคงเป็นผู้นำเรื่องการปฏิรูปการทำงานขององค์การการค้าโลกแห่งนี้นะครับค คุณจำเริญตันสมุนมีรายละเอียดเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้ฟังครับ
ครับนายเดนิสเชียผู้แทนการค้าสหรัฐประจำองค์การการค้าโลกหรือ WTO ปะทะกับนายชางเชียงเซนทูตการค้าของจีนโดยทั้งคู่กล่าวหาซึ่งกันและกันระหว่างการประชุมวาระปิดของ WTO เพื่อทบทวนนโยบายด้านการค้าของสหรัฐที่มีขึ้นเป็นประจำทุกๆ2ปีนะครับและจะดำเนินไปจนถึงวันพุธนี้โดยผู้แทนการค้าของจีนประจำองค์การการค้าโลกกล่าวว่านโยบายของสหรัฐที่ขึ้นภาษีสินค้าเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจากจีนนั้นเป็นการใช้นโยบายปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าภายใต้ข้ออ้างเรื่องความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอย่างน่าเคลือบแคลงสงสัยและในทางกลับกันทูตสหรัฐประจำองค์การการค้าโลกก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการค้าของ WTOที่เบี่ยงเบนไปจากระบบเดิมตามที่มีการตกลงกันระหว่างประเทศสมาชิกและว่าคณะอนุญาโตตุลาการขององค์การการค้าโลกได้ใช้อำนาจเกินขอบเขตจากการตีความทางกฎหมายบางอย่างเป็นผลให้ตัวแทนของจีนประจำองค์การการค้าโลกตอบโต้ว่าการที่สหรัฐใช้สิทธิยับยั้งการเลือกสรรอนุญาโตตุลาการทำให้ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการค้าดังกล่าวต้องตกอยู่ในภาวะที่เป็นอัมพาตครับในความพยายามเพื่อกดดันให้มีการปฏิรูปการทำงานขององค์การการค้าโลกรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมให้มีการแต่งตั้งสมาชิกรายใหม่ของอนุญาโตตุลาการขององค์การการค้าโลกดังกล่าวโดยกระบวนการแต่งตั้งนี้ต้องอาศัยฉันทามติของประเทศสมาชิกนะครับดังนั้นองค์การการค้าโลกจึงไม่สามารถมีคำวินิจฉัยในข้อพิพาทด้านการค้าใดๆได้ในขณะนี้อย่างไรก็ตามทูตสหรัฐประจำ WTO กล่าวยืนยันว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นมีลักษณะที่เปิดกว้างและเปิดรับการแข่งขันมากที่สุดระบบหนึ่งในโลกและมีการเก็บภาษีนำเข้าต่ำที่สุดประเทศหนึ่งด้วยซึ่งก็เป็นการบอกปัดคำตำหนิวิจารณ์ที่มีต่อสหรัฐนะครับในเรื่องการดำเนินการปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าแต่เพียงฝ่ายเดียวทูตสหรัฐประจำ WTO ยังกล่าวว่าจีนนั้นใช้นโยบายสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมที่ไม่สอดคล้องกับกลไกตลาดเสรีรวมทั้งมีการปฏิบัติต่อต้านการแข่งขันอย่างเสรีโดยไม่เป็นธรรมด้วยเพื่อมุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศของตนในขณะที่มุ่งจำกัดและกีดกันการแข่งขันของบริษัทต่างชาติที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศจีนผู้แทนการค้าของสหรัฐเสริมด้วยว่ากลไกขององค์การการค้าโลกขณะนี้ไม่พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาท้าทายในระดับพื้นฐานที่สร้างขึ้นโดยนโยบายของรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับอย่างไรก็ตามนายเดนิสเชียทูตการค้าของสหรัฐประจำองค์การการค้าโลกไม่ได้เอ่ยถึงข้อพิพาทเรื่องสินค้าเหล็กกล้าหรือรถยนต์ที่มีอยู่กับจีนแต่ไม่ได้กล่าวปกป้องการเปิดการไต่สวนภายใต้กฎหมายการค้ามาตรา301ของสหรัฐที่ได้ระบุกล่าวหาจีนเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ว่ามีการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเรื่องการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งการลักขโมยด้านนวัตกรรมแต่อย่างใดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้แทนการค้าของจีนประจำ WTO ได้กล่าวโต้ว่ากฎหมายการค้ามาตรา301ของสหรัฐนั้นเปรียบเสมือนการปลุกฟื้นคืนชีพปีศาจของแนวนโยบายการค้าแบบการปฏิบัติแต่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งก่อนหน้านี้เคยนิ่งสงบกบดานมานานหลายสิบปีทูตการค้าของจีนประจำองค์การการค้าโลกยังกล่าวด้วยว่าถ้าหากระบบการทำงานขององค์การการค้าโลกต้องการการซ่อมแซมเหมือนหลังคาที่รั่วประเทศต่างๆก็ควรทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหานี้แทนที่จะมุ่งรื้อหลังคาและเป็นผลให้ทุกประเทศสมาชิกต้องรับกับพายุและฝนโดยปราศจากหลังคาซึ่งก็เป็นการกล่าวกระทบกระเทียบถึงการปฏิบัติของสหรัฐที่มีต่อองค์การการค้าโลกในปัจจุบันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับผมขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและต่อด้วยช่วงคำในข่าววันนี้นะครับว่าด้วยเรื่องคำที่เกี่ยวกับศัพท์ blind ที่แปลว่าตาบอดนะครับแต่ว่าใช้ในบริบทที่แตกต่างจากคำว่าตาบอดคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ค่ะจากกรณีของไมเคิลโคเอนอดีตทนายความของโดนัลด์ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะที่ได้รับโทษจำคุก3ปีจากความผิดหลายข้อหารวมถึงการให้เงินค่าปิดปากสตรีที่อ้างว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะทำให้พาดหัวข่าวของ The Guardian นั้นระบุว่า From Fixer to Inmate Michael Cohen reckons with his blind loyalty to Trump ซึ่งหมายถึงจากนักแก้ปัญหาสู่นักโทษไมเคิลโคเอนได้รับโทษจากความภักดีต่อทรัมป์อย่างไม่ลืมหูลืมตาทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะเห็นความน่าสนใจของคำว่า blind loyalty ในพาดหัวข่าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของคำว่า loyalty ซึ่งหมายถึงความจงรักภักดีกับคำว่า blind ซึ่งปกตินั้นหมายถึงคำว่าตาบอดค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งก็คืออย่างไม่สนที่มาที่ไปเมื่อนำมารวมกันก็ให้ความหมายว่าความจงรักภักดีแบบไม่ลืมหูลืมตานั่นเองคำว่า blind ในบริบทนี้นะคะเป็นคุณศัพท์ค่ะหมายถึงอย่างไม่มีเหตุผลซึ่งให้ความหมายที่เหมือนกับคำว่า uncritical irrational unreasoningหรือคำว่า mindless นะคะซึ่งหมายถึงการขาดเหตุผลขยายความกันต่อให้กระจ่างขึ้นกับคำว่า blind ที่ยังสามารถใช้กับการกระทำที่ไม่เห็นภาพหรือไม่เห็นข้อมูลมาก่อนนะคะอย่างคำว่า blind date หมายถึงการนัดบอร์ดการนัดพบกันของคน2คนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนอาจจะเป็นการจัดแจงของคนใกล้ชิดที่อยากให้2คนนั้นได้รู้จักกันแล้วก็พัฒนาเป็นคนรักในอนาคต blind audition ก็เหมือนกันนะคะการประกวดร้องเพลงที่รอบคัดเลือกนั้นคนที่เป็นกรรมการจะไม่ได้เห็นหน้าผู้เข้าแข่งขันมาก่อนหรือจะเป็นคำว่า blind trust ซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจในการบริหารหรือตัดสินใจในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ให้กับผู้อื่นโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินแทนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและคำว่า blind นั้นเป็นคำวิเศษนะคะจะใช้คำว่า blindly ซึ่งหมายถึงสุ่ม4สุ่ม5ไม่ดูตาม้าตาเรือขยายคำกริยาอีกทีหนึ่งเช่นคำว่า blindly follow ซึ่งหมายถึงการทำตามแบบไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นและ blindly in love ค่ะคือการตกอยู่ในห้วงแห่งความรักแบบไม่ลืมหูลืมตาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้และเมื่อได้ทราบความหมายของ blind ที่หลากหลายแล้วนะคะมีคำที่ทำให้สับสนอีกเช่นกันอย่างคำว่า bind b-i-n-d ที่แปลว่าผูกยึดมัดและคำว่า brine b-r-i-n-e เป็นทั้งคำนามและกริยาซึ่งหมายถึงการแช่ในน้ำเกลือระหว่างที่ฟังอยู่นี้ก็อย่าลืมเปิดหูเปิดตาฝึกฝนใช้คำว่า blind อย่างถูกต้องและอย่าblindly ใช้สุ่ม4สุ่ม5ค่ะมันน่าจะถูกที่ใครบอกความรักมันทำไม่ได้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตันความจริงว่าฉันเป็นใครทำไมไม่เข้าใจ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับพักครู่เดียวครับเราจะกลับมากับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินครับครับและคุณดำเนินพร้อมแล้วนะครับกับท็อป5ในช่วงสุดสัปดาห์ครับ
ครับ3ภาพยนตร์เข้าใหม่ที่เข้ามาแย่งความสนใจสุดสัปดาห์นะครับประกอบด้วยอันดับ5 Mortal Engines ภาพยนตร์แนวไซไฟปนแฟนตาซีเกี่ยวกับโลกหลายร้อยปีหลังจากที่อารยธรรมมนุษย์ถูกทำลายลงและเมืองที่เคลื่อนตัวได้บนล้อคล้ายรถถังกำลังเป็นภัยคุกคามที่ไล่ล่าทรัพยากรจากชุมชนที่เหลืออยู่ครับ
I've been looking for you for a long time. Your mother, she said she had found something dangerous.
Man who controls this. อันดับ4ลนตุ๊บมาจากอันดับ1สุดสัปดาห์ก่อนนะครับ Ralph Breaks the Internet เรื่องราววายร้ายหัวใจฮีโร่ที่จับมือกับสาวน้อยนักซิ่งก้าวออกจากโลกวิดีโอเกมเพื่อตะลุยโลกอินเทอร์เน็ตแบบไร้พรมแดน
If I'm not a racer, what am I?
Oh, you're my best friend. All you gotta do is find a part to fix your game. Everything goes back to the way it was.
อันดับ3สลับตำแหน่งกับที่2สัปดาห์ก่อนเช่นกันนะครับDr. Seuss The Grinch เวอร์ชัน2018เรื่องราวของวายร้ายตัวเขียวในตำนานเจ้า Grinch ที่คิดการใหญ่หวังทำลายความสุขช่วงวันคริสต์มาสครับ
Merry Christmas to you
แต่ทั้งอันดับ2กับ1เป็นหนังหน้าใหม่นะครับโดยอันดับ2นั้นเป็นหนังแนวดราม่าอาชญากรรมชวนระทึกใจชื่อ The Mule หรือตัวล่อ แต่ในท้องเรื่องนั้นได้คลินต์อีสต์วูดอดีตจ่าแฮร์รี่ปืนโหดมาเป็นทั้งผู้สร้างผู้กำกับและผู้แสดงนำในบทบาทของเอิร์ลสโตนเบบี้บูมเมอร์มือเก๋าวัย90ปีที่ถูกปฏิเสธความสนใจจากครอบครัวและหันเข้ารับงานเป็นผู้ลำเลียงยาเสพติดเพื่อหวังที่จะช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวและคนรอบกาย
Family's the most important thing. Don't do what I did. I put work in front of
them. The Mill ได้แรงสนับสนุนจากคนดูวัย50อัพเป็นส่วนใหญ่ครองตำแหน่งที่2มาได้ครับและที่ยืนอยู่ตรงหัวแถวเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของ Spider-Man นะครับหรือไอ้แมงมุมที่มาในรูปของแอนิเมชันโดยในเรื่อง Spider-Man Into the Spider-Verse นี้ Miles Morales เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งในย่านบรุกลินของนิวยอร์กได้พลังพิเศษขึ้นมาหลังจากถูกแมงมุมที่มีสารกัมมันตรังสีกัดเอา
If I don't destroy the collider, none of us will have a home to go home to.
Remember, what makes you different?
Let's go!
Spider-Man Into the Spider-Verse ชักใหญ่โหนตัวหย่อนลงที่อันดับหนึ่งบนหลังคาตึกพร้อมรายได้อีกกว่า35ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์แรกที่ออกอาละวาดครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOAWashington.
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ